Andsvari, háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti, að sjálfsögðu deili ég þeim áhyggjum sem að framkomu í andsvari háttvirts þingmanns það að verið sé að færa völd frá þinginu til framkvæmdarvaldsins. Og ég get líka tekið undir það með háttvirtum þingmanni að rauði þráðurinn í þessu frumvarpi, eins og það blasir við mér, er sá að færa forsætisráðherranum meiri völd en hann hefur samkvæmt reglugerðum um stjórnarráðið eins og það er núna og þeim venjum og reglum sem að um framkvæmdavaldi gild. Þannig að ég tek nú undir það og það hefur nú verið tilhneiging hæstvirts forsætisráðherra að innleiða meira foringjaræði í íslenskum stjórnmálum bæði gagnvart sínum eigin flokki og samstarfsflokknum heldur en við höfum áður séð og áður kynst í íslenskum stjórnmálum hygg ég og þetta frumvarp er bara eitt dæmi það. Ég get líka nefnt það í öðrum frumvarpum sem hér eru til umfjöllunar á þinginu. Þar kemur þessi tilhneiging líka fram. Til dæmis í upplýsingalögum er gengið býsna langt í því að framselja forsætisráðherranum einum ráðherra vald sem hann hafði ekki áður samkvæmt núgildandi eða hefur núna samkvæmt núgildandi upplýsingalögum og fleiri dæmi má nefna. Þannig að allt ber þetta að sama brunni og með því að taka andlitin af ráðuneytunum eins og gert er í þessu frumvarpi þá er einhvern veginn verið að strömlínulaga allt stjórnkerfið, gera það í rauninni að taka niður andlitin á fagráðherranum þannig að hæstvirtur forsætisráðherra gíni yfir öll og það mun birtast þá í þessum lögum verði þetta frumvarp samþykkt og í starfsháttum núverandi hæstvirts forsætisráðherra.
Þá veitir andsvar